Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Iz studija 3 Radio Beograda pozdravlja vas Ksenija Stevanović. U narednih 45 minuta imat ćemo priliku da čujemo ansambl Restrikcije iz Novog Sada, koji će izvesti kompozicije Karl-Heinza Stockhausena i Filipa Đurovića uživo iz elektronskog studija Radio Beograda, gde se nalazi Svetlana Maraš. Ansambl Restrikcije je osnovan 2017. godine u Novom Sadu. U zavisnosti od repertoara i interpretativnih zahteva, članovi sarađuju sa umetnicima iz zemlje i regiona. Repertoar ansambla najčešće uključuje dela evropskih i američkih autora nastajala u periodu od sredine 20. veka do danas. Koncertni program i Restrikcije su tako se sastoje od aleatoričkih i procesualnih kompozicija, ostvarenja sa grafičkim i ili tekstualnim partiturama, elektroakustičke i stohastičke muzike. Ansambl je do sada održao više koncerata u Novom Sadu i Beogradu, na kojima su bila izvedena dela Erna Kiralja, Đorđa Markovića, Karl-Heinza Stockhausena, Corneliusa Cardua, Kristijana Wolfa i drugih. Članovi ansambla koji nastupaju u emisiji Elektronski studij uživo su pijaniskinja Dunja Crnjanski, ton majstor i elektronski muzičar Filip Đurović, producent i izvođač elektronske muzike Slobodan Jukić, kao i muzikolog i eksperimentator Milan Milojković. Prvo ćete čuti ostvarenje Talasi iz zbirke Für kommende Zeiten za buduća vremena Karl-Heinza Stockhausena. Ova kolekcija od 17 tekstualnih kompozicija nastala je između avgusta 1968. i jula 1970. godine, kao nastavak danas poznatijeg dela Aus den Sieben Tagen u toku sedmice dana. Ovo su primjeri intuitivne muzike, muzike koja nastaje na osnovu intuitivnih reakcija i interakcija muzičara unutar temporalnosti i kolektivne improvizacije. Ovaj koncept Stockhausen je razvijao kako u delima, tako i u predavanjima, a u ovom konkretnom slučaju to znači da tekstovi i zbirke za buduća vremena sadrže verbalne instrukcije kako ansambl da pristupi improvizaciji i da uspostavi po kompozitorovim rečima vibrantno okruženje koje dovodi do promjene u percepciji i zvučnom oblikovanju. Delo Talasi napisano je inače 1970. godine tokom Stockhausenovog boravka na Šrilanki posle kompozitorove turneje u Japanu. Čitamo instrukcije za kompoziciju Talasi koju ćete upravo čuti uživo iz elektronskog studija Radio Beograda. Prestigni druge, održi prednost, dozvoli sebi da te sustignu ređe.
Poštovani slušaoci, počinje nastup ansambla Restrikcije iz Novog Sada u sastavu Dunja Crnjanski, Milan Milojković, Filip Đurović i Slobodan Jurić, uživo iz elektronskog studija Radio Beograda.
Thank you.
dragi slušaoci, slušate ansambl Restrikcije uživo iz elektronskog studija Radio Beograda. Članovi ansambla su Dunja Crnjanski, Milan Milojković, Filip Đurović i Slobodan Đukić, koji nastupaju koristeći EMS Sinti 100, trake i elektroniku.
Hvala Svetlani Maraš koja se nalazi u elektronskom studiju. Bila je to kompozicija Talasi iz ciklusa intuitivne muzike Für kommende Zeiten za buduća vremena Karl-Heinza Stockhausena. A sada će ansambl Restrikcije izvesti delo Dualno obrazovanje 2.0 koje je komponovao njihov član Filip Đurović. Pročitat ćemo kao uvod obrazloženje autora. Dualno obrazovanje 2.0 je kompozicija za kamerni ansambl bilo kog sastava i Sinti 100. Broj izvođača je ograničen na 3 do 7 osoba. Pripremljenu partituru koja je u vidu PowerPoint prezentacije programirana u vremenu svaki izvođač dobije ponaosob i iz nje interpretira specifične instrukcije. Pored instrukcija za izvođače, postoje i specijalne instrukcije namenjene za menjanje postavki pinova na matričnoj ploči Sinti 100. Partitura je podeljena u tri dela, čije sukcesije odlikuju gradacije, od strogih instrukcija u prvom delu do oslobađanja od njih u trećem. Posebna pažnja je posvećena instrukcijama namenjenim za usmeravanje percepcije izvođača prema zvukovima Sinti 100 i njegovom udelu u zvučnoj slici. Didaktički kvalitet kompozicije se ogleda u problematizaciji stereotipa kolektivnih sloboda improvizovanih praksi, provociranjem spontanih, kreativnih odgovora na naizgled nedvosmislene instrukcije te akcentovanjem odnosa između izvođača kao pojedinca i njegovog udela u odgovornosti za konačni kolektivni zvučni rezultat. Poslušajte sada Dualno obrazovanje 2.0 Filipa Đurovića uživo iz elektronskog studija Radio Beograda u izvođenju članova ansambla Restrikcije iz Novog Sada. Thank you.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, ovim smo završili specijalno izdanje emisije Elektronski studio Uživo, u kojoj ste mogli da pratite premijeru dela Dualno obrazovanje 2.0 Filipa Đurovića za uređaj IMS Sinti 100 i Ensemble.
Poštovani slušaoci, čuli ste izvođenje Ensemble Restrikcije iz Novog Sada. U emisiji Elektronski studio Uživo nastupili su pijaniskinja Dunja Crnjanski, ton majstor i elektronski muzičar Filip Đurović, producent i izvođač elektronske muzike Slobodan Jukić, kao i muzikolog i eksperimentator Milan Milojković. U prvom delu emisije čuli ste još i delo Talasi Karl-Heinza Stockhausena. Večerašnju emisiju Elektronski studio Uživo realizovali su ton majstor u elektronskom studiju Goran Gordić, asistent Andrej Ristevski, glavna tehnička kontrola Radio Beograda David Hadžić, realizator tona u studiju 3 Radio Beograda Igor Živković i autorke, urednice i voditeljke Svetlana Maraš i Ksenija Stevanović. Ostanite uz treći program.